согласно што нашата држава дала гаранција за правото за повторно судење во 2015 година, кога Даравелски бил приведен во Белград и била побарана негова екстрадиција. Владата на денешната седница усвои сет мерки за подобрување на безбедноста на информацијските системи во институциите, а поради се почестите сајбер напади. Од владата ги задолжи органите на државната управа и им укажа на останатите институции, да определат лица одговорност за информацијската безбедност, а вработените да имаат обука за сајбер безбедност на државната администрација. Лажни се сите денешни пријави за поставени бомби поради кои беа евакуирани бројни институции, училишта, хотели и згради во Скопје, како едно училиште во Прилеп, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Меѓу погодените институции беше и претседателската вила на Водно, повеќе скопски трговски центри, неколку музеи и хотели, транспортниот центар и зградите Џевахир и Флетајрон. Не мируват лото во Турција. Земјотрес со јачина од 6,4 степени според Рихтер ја потресе јужната турска провинција Хатај и северна Сирија, при што загинаа 6 лица и предизвика нова паника по силниот земјотрес на 6 февруари, кој остави над 45.000 мртви во двете држави. Во земјотресот се повредени повеќе од 300 лица во Турција, а најмалку 150 во северозападна Сирија. Обединетите нации соопштија дека руската војна во Украина предизвикала повеќе од 21.000 цивилни жртви од незиниот почеток на 24. Февруари. Од нив 8.006 се убиени, а 13.287 ранети. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права, Волкер Тирк, изјави дека најпогодени се младите и оние кои се многу стари, предупредувајќи дека бројките на Обединетите нации се само врвот на ледениот брег.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Американскиот претседател Џо Бајден денеска се средна со полскиот претседател Анджеј Дуда во Полска, во посета што доаѓа неколку дена пред првата годишнина од почетокот на целосната инвазија на Русија во Украина. По средбата, Бајден одржа говор во Варшава, при што порача дека нема да запре поддршката за Украина, а НАТО и покрај сумнежите на рускиот претседател Владимир Путин ќе остане обединето и посилно од било кога. Еве дел од неговата изјава. Една година од оваа војна, Путин веќе не се сомнева во силата на нашата коалиција, но се уште се сомнева во нашата убеденост, се сомнева во нашата понатамошна поддршка на Украина, се сомнева дека НАТО ќе остане обединето. Но не треба да има сомнеш. Нашата поддршка за Украина нема да се намали. НАТО нема да биде поделано и ние нема да се умориме.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По подолг период молк, рускиот претседател Владимир Путин имаше своја обраќање до нацијата. Во говорот тој не навести крај на војната во Украина.